Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD-podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og ADD. Jeg snakker i den her podcastserie med en række kendte danskere, eksperter, fagfolk samt familier og børn om ADHD. Her der kan du få ny viden og svar på de store spørgsmål om ADHD. Og mit mål med den her podcast, det er at sprede viden og forståelse om ADHD og dele min og mine gæsters personlige oplevelser og perspektiver på livet med ADHD. Jeg vil diskutere alt fra symptomer og behandlingsmuligheder til de udfordringer, som personer med ADHD de står overfor i hverdagen. Jeg håber, at den her podcast vil være til gavn og hjælp for alle, der ønsker at lære meget mere om ADHD. Så sæt dig godt til rette og lad os komme godt i gang. Og normalt så plejer vi at have strøtanker, men det her det er sådan en lang strøtanke. Og jeg skal nok præsentere min gæst lige om lidt. Og lad os nu bare tage de almindelige strøtanker først alligevel, fordi noget af det, som, jeg havde op sidste gang, det var det der med, om der er nogen, der kunne løse det der spiseproblem, som man kan have om aftenen, og ens medicin brænder ud. Det er ikke alle, der har det, men der er en, der har sagt, at vedkommens spiseproblem er tæt forbundet med, at vedkommende har konsumeret for mange light-produkter. Da personen så stopper med det, så stopper den der craving der. Så det er en ting. En anden ting er jo selvfølgelig at prøve at se, om man kan få sin medicin til at holde sådan så tæt på sengetid som hovedet muligt. Så det er sådan lidt puslespil. Det er i hvert fald også en mulighed. Og så er det også sådan, at husk nu, I kan gøre noget for at hjælpe os, det er at dele, subscribe og selvfølgelig også støtte vores podcast, hvis I stadig har lyst til det. Og til alle dem, der har støttet allerede, tusind tak for det. Det er vi virkelig glade for. Og man kan fortsat støtte på MobilePay på 51 89 80. Og jeg gentager i bedste Jørgen Hjorting-stil, 51 89 80. Så endnu en gang, stor tak. Så havde jeg også en gæst sidst, som fortalte lidt om den der mundtørhed, som vedkommende kunne få på grund af medicinen. Og det er der virkelig mange, der har reageret på. Nogen har... Jeg kommer med alle mulige mærker, sådan nogle sugetabletter og så videre. Det kan man bruge, de gængse. Der er også en, der har skrevet, at man skal spise 40 mg zink om dagen for voksne, fordi mundtørhed kommer af manglende spytproduktion, som ofte opstår ved indtag af medicin. Det kan også komme af stress. Så zink, det kunne være en vej frem. Og så er der også en, faktisk lige mens jeg står her, der har skrevet til mig, Symelt klæbetabletter, 40 styk, koster 130 kroner. De skulle virkelig, virkelig være en effektiv forebyggelse samt behandling af mundtørhed. Så hermed er det givet videre. Men det skal jo ikke kun handle om mundtørhed. Det skal jo handle om... Ja, det bliver en interessant episode, og jeg skal nok forklare, hvad jeg gerne vil med den her. Men først så skal jeg lige præsentere dig, Tom. Velkommen til.
Tak skal du have. Undskyld, dog er jeg ved at få et grineflip over din mundtørhed.
Hvorfor?
Jamen, det ved jeg ikke. Selvfølgelig skal det kun handle om mundtørhed. Tak skal du have.
Det skal det ikke.
Det er overstået. Jeg er klar igen.
Du er klar igen. Du har været med tidligere. Du var med i vores juleudsendelse.
Yes.
Og grunden til, at du er med, det er fordi, udover... vi kender hinanden, så er du også coach, du har ADHD. Og noget af det, som jeg gerne vil snakke om i dag, det er sådan en få lavet sådan en mærketerning, det jeg kalder en ADHD-ligning, som jeg har talt om tidligere også. Altså, alle de der ting der skal til for at, ligesom at hacke sig ind og få et ordentligt ADHD-liv, ikke? Det er det, vi skal tale om i dag. Fordi vi har jo igennem mange episoder talt om alle de ting og de udfordringer, der er. Men jeg kunne sindssygt godt tænke mig både at samle den viden, som jeg har samlet sammen igennem alle de coaching-samtaler, som jeg har haft igennem rigtig, rigtig lang tid. Og det også, du har det samme også. Masser af coaching-samtaler med mennesker, der har ADHD og også andre diagnoser også. Og ligesom sådan få samlet sammen, hvad er det, der virker og ikke virker, ikke? Og noget af det, der gjorde, at jeg ligesom fik idéen til det her, det var simpelthen, fordi jeg coachede en ung kvinde her sidste uge, og hun har givet mig lov til at lige at fortælle lidt om sin sag. Og grund til, at jeg også vil lige sige til lytterne, og til dig, som måske er lidt fraværende lige nu, det er at der er den her mega irriterende bil nede på lastvognen, nede på parkeringspladsen. I kender godt de der, sådan, der skal samle flasker, og den larmer bare helt vildt meget. Og jeg ved ikke, om det er et udtryk for, at jeg har taget for lidt medicin, eller hvad, men jeg har bare hørt den bare hele tiden.
Jamen, den er det også hele tiden.
Er det ikke rigtigt?
Og jeg har også taget medicin, men det er som om, der står en, og ja, jeg ved ikke, hvad det er, de er gang i, men det fylder i hvert fald meget lige her.
Ja, det irriterer mig helvede til. Nå, prøv at høre, vi prøver at abstrahere fra det. Det kan vi sagtens. Prøv at høre, jeg har fået lov til at fortælle omkring den unge kvinde her. Jeg kalder hende bare Frida, fordi det er sådan et ungt navn på en eller anden måde, ikke? Og så, ja. Og grund til, at jeg også har lyst til at snakke om, eller bare lige vende hendes sag, det er også fordi, at vi snakker jo som sagt omkring mange af de udfordringer, der er, men der er jo også masser af ting, der fungerer godt, og masser af ting, der kan fungere godt, når vi ligesom får gjort de rigtige ting.
Men skulle vi ikke lige prøve lige at sige lidt mere om den der ligning? Fordi jo. At... jeg måtte stille dig spørgsmålet i går aftes. Hvad er en ADHD-ligning?
Jamen, en ADHD-ligning i mit univers, det er, hvis man kan forestille sig en ligning, man havde i kemi, dengang man gik i gymnasiet. Nu gik jeg der i hvert fald et år, så det lærte jeg lidt af. Og i den ligning, der er der nogle ubekendte, men der er også helt klart nogle bekendte, og det er nogle ting, der skal til. Stressreduktion, mestringsstrategier, motion, kost, hvordan man lever sit liv, hvordan man tilgår sig selv, og så videre, og så videre. Og det er nogle af de ting, jeg gerne vil dykke meget længere ned i det her afsnit, og jeg tror, det bliver et rigtig langt afsnit, fordi det kommer til at tage tid, men det er fuldstændig ligegyldigt. Og grund til, at jeg lige vil bruge hende her Fridas sag, det er simpelthen fordi, at hun gik fra hun henvendte sig til mig med og det sammen med hendes forældre, fordi hun havde simpelthen så mange udfordringer. Hun er lige de der sådan 18-19 år. Og vi lavede sådan, altså når jeg arbejder med mennesker, så laver jeg sådan indre ADHD-ligning selvfølgelig ind i mit hoved, hvor jeg sådan prøver at sådan føre dem igennem det, ikke? Og nogle af de udfordringer, hun havde, det var, altså, hun havde noget spiseforstyrrelse, hun brændte ned, eller ud, hun havde de her meltdowns der, og det var virkelig, virkelig et, sådan et anstrengt forhold til hendes forældre og omgivelser også, masser af konflikter, især den der nedbrændthed eller udbrændthed var voldsom. Hun var også sådan landet lidt sådan between, som desværre mange unge mennesker gør, når de bliver... hun blev lige 19, ikke? Fordi så er de hverken under 18, så der, hvem har styr på dem der? Og så tilgår de noget voksen psykiatri, som de ikke rigtig er kommet i kø til, ikke? Så det er sådan virkelig et mærkeligt vakuum, ikke? Og hun var, som sagt, rigtig udfordret også. Og jeg springer lige frem til vores sidste møde, hvor jeg møder hende. Og så skal jeg nok komme tilbage til mellemregningerne, fordi det sidste møde, det var simpelthen bare en ung kvinde, der lige fået et 12-tal, der har meget færre konflikter med sine forældre. Hun er stoppet sådan lidt med at gå i byen og samler energi. Hun er begyndt at få et sindssygt godt forhold til ikke kun sine forældre, men også sin omgivelse også. Hun fortalte mig, hun havde slået op med nogle venner, forstået på den måde, de var sådan lidt giftige i hendes verden også, ikke? Altså alt i alt, så var konflikterne, alt var bare blevet væsentligt reduceret, og jeg var simpelthen så stolt af hende simpelthen, ikke? Og noget af det, vi talte om, det var jo det der med, at hvad var der sket, altså hvad er mellemregningerne også, ikke? Fordi hun har jo et eller andet sted lavet et gigantisk stykke arbejde også. Og noget af det har været, at jeg også havde hendes forældre til samtale, sådan en pårørende samtale faktisk. Og det der med at få oversat, hvad der foregår inde i hende,
til dem var virkelig, virkelig guld værd. Så de ligesom kunne få en forståelse af, hvad er det, der sker? Hvorfor er det, hun reagerer, som hun gør? Og så videre. Men også at oversætte over for hende. Hvad er det, der sker? Altså, hvorfor får du de her reaktioner? Hvad er det, der sker op i din hjerne? Hvad er det, der ligesom kan gøre, at du gør det ene og det andet? Altså dopaminmanglen. Og fortæl hende også omkring den der sensitivitet, man kan have, og så videre, og så videre. Altså simpelthen bare klæde hende på. Og noget af det, der bare var, altså, der virkelig været fedt, det er bare at se, hvordan hun har arbejdet med de ting, forældrene har arbejdet med de ting, og hun så og bliver bevidst omkring det der med at have en træt hjerne, bliver bevidst om, hvordan der er en sammenhæng mellem alle de der indtryk, og hvis ikke hun passer på sig selv, og hun får de her meltdowns, og så videre, og så videre. Det var virkelig, virkelig et fantastisk stykke arbejde, hun har gjort, og jeg er simpelthen så stolt af hende, ikke? Og noget af det, så vi har snakket om, det er, at vi skinner lidt mellem nu, sådan helt sprogligt også, ikke? Det der med, at hun er super Frida, ikke? Altså, og så er der den gamle Frida også, ikke? Altså, og den, den der super Frida, hun kan sgu alt, ikke? Og hun har fået lavet sådan et, eller det lavede vi sammen, sådan en slags et mantra, eller sådan en saying, som hun bare brugt, som hun bare nævnte sådan, sådan ved en tilfældighed, ikke? Hvor hun sagde, jamen, jeg gik til eksamen, og så tænkte jeg, der sker, hvad der sker. Og lige præcis det der, ja, der sker, hvad der sker. Det har vi virkelig arbejdet med. Der sker, hvad der sker. Det er det, der er super frit af nu, ikke? Og det, vi har snakket om, det er den der sådan, hvad så hendes kryptonit? Altså, hvad er det, der holder hende nede? Hvad er det, der kan ødelægge hende, ikke? Men det er jo blandt andet alt det, som gamle Frida, hun, har gået og slås med også, ikke? Så jeg tror bare, min pointe i det her, det er bare, der er de her sådan værktøjer, og det er dem, vi skal prøve at udfolde i dag, og lave den her ADHD-ligning, fordi jeg tror virkelig, det vil være til hjælp for rigtig mange, fordi jeg har set den, har hjulpet rigtig mange, du bruger de samme ting også, ikke?
Men så lad os prøve, lad os starte med Frida,
ja.
Og lad os se, hvor langt kan hun egentlig bære os i at lave den her ligning.
Ja.
Altså, fordi der altså, hvad er det første, som ligesom... Nu står du der med et resultat, og der er... Hun har et mantra, som ligesom kan skille imellem noget fortid og noget nutid, og hvordan skal fortiden lov til at påvirke hende. Og hun ligesom... Hun begynder at forholde sig til sig selv på en hel masse andre måder, og ikke lader de ting, der hidtil har tynget hende, holde hende nede i samme grad.
Ja.
Hvad var sådan det første store gennembrud hos hende?
Helt klart. Hun kunne være et godt eksempel, men jeg kan godt tænke mig sådan at brede det lidt ud også, fordi der er nogle ting, der går igen, som jeg har været optaget af igennem, ja, faktisk en del episoder også, ikke? Og det hele det her selvværdsarbejde også. Jeg ved godt, jeg kommer til at bruge noget tid på det, fordi det kan godt være, at det virker noget hippie-agtigt, men jeg ved bare, at det er sindssygt vigtigt, ikke? Altså, ud over det, så er der jo hele den her stressreduktion, som jeg nævnte, mestringsstrategier. Og så også noget af det, som vi to har talt lidt om, den der selvdestruktivitet også, som kan komme ind nogle gange også, ikke? Jeg har også i ligningen pårørende, hvor vigtigt det er, og den ærlighed, der også skal til. Og når jeg siger pårørende, så er det sådan set også partnere, kost, komorbiditet også. Vi har igennem nogle programmer nu snakket om autisme, ikke? Altså også skjult autismeprofil. Hvordan det trækker bare i den modsatte retning nogle gange og spænder ben, ikke? Vi har haft noget med OCD og angst, og jeg kommer også til at lave noget dybere på depression også, ikke? Der følger virkelig, virkelig mange ting med, og det er vigtigt at kigge på hele det der med komorbiditet også. Og motionen, der er også det med medicinen også, ikke? Så jeg håber lidt på, når vi er færdige med at snakke i dag, så har vi fået lavet den her, altså udpenslet den her ligning her, som er lidt diffus lige nu, eller en du sagde, at du gerne ville sådan lave sådan en slags, ikke en ligning. Du sagde noget i går, da vi snakkede.
Ja, men det vi talte sammen i går aftes, så var sådan mere om det var i virkeligheden var en helhedsmodel. Men
en
det,
helhedsmodel, ja.
Men det, jeg står og tænker på nu, det er, at det måske også mere er sådan et periodisk system.
Ja, ja, ja.
Men vi er i hvert fald inden for en genre, hvor ja. Det er sådan, at vi prøver at finde ud af, hvad er de her mindste dele,
ja.
Som man kan få styr på, ja. Og bygge oven på hinanden, og så får man noget andet.
Præcist.
Så hvis vi, altså Frida, og de andre, som du coacher, hvad sådan, er der den største fællesnævner imellem dem, hvis vi skulle starte der?
Ja, altså, den største fællesnævner, synes jeg, for lang de fleste, det er, som en også sagde til mig, som jeg coacher, altså, det er jo fantastisk at få lov til at coache mennesker, synes jeg ikke, fordi man bliver, altså, det er jo en proces, hvor man får lov til at blive klogere selv også, ikke? Og det er jo fantastisk at se, hvordan folk de vokser, den viden, man kan give dem også. Du nævnte også meget fint det der med, altså, det er jo sådan en form for, man går ved siden af hinanden, man går lidt foran, lidt bag i, sådan, altså, det er sådan, det er sådan fælles mål, man når, ikke? Og det er jo genialt, ikke? Og den her person fortalte mig, at, altså, brugte det der ord, det er de der børneknups der. Og de der børneknups, det ved vi, fordi der er evidens for det også. Dem er der rigtig mange af os, der har den her diagnose, der har fået. Og børneknups forstået på den måde, at vi er blevet gjort forkerte. Vi er, som jeg har kommet med masser af gange, fortalt om, vi gerne vil være en del af flokken. Det her gælder jo sådan set alle mennesker. Men det er sådan lidt ekstra ekstremt, når man har den her diagnose her. Jeg har brugt det eksempel, altså uden sammenligning med en diagnose eller ej, men jeg har bare kigget på min datter, der er 6 år for nogle måneder siden, og i skolen, hvor jeg bare kunne se alle de der piger der, de ville bare gerne være en del af flokken, de ville ikke være ude af den, og så hele tiden, så pleasede de hele tiden hinanden, fællesskabet for at blive en del af den her flok her. Og det kan jeg bare se, gør sig gældende for rigtig, rigtig, rigtig mange med ADHD. Og det, jeg kan se også, og det er virkelig noget af det, der gør mig rigtig ked af det også, både med hensyn til mig selv, dem, jeg kender, men også dem, jeg altså hjælper også, at hvor dybt det sidder, at vi er forkerte. Og det går selvfølgelig ud over selvværdet også, ikke?
Men der tror jeg, du rammer ikke en kerne, men kernen, altså forkertheden. Altså, alle bliver født rigtige. Og forkerthed, det er noget tillært.
Og påført.
Ja, og det at passe ind er så afgørende for os, så når vi lige pludselig begynder at observere, hov, jeg gør noget forkert, nu er jeg ved at blive udstødt. Jamen, så begynder vi at redigere os selv, begynder vi at spille roller og tage ting på os.
Og please.
Please. Når vi sådan finder ud af, at okay, hvis jeg spiller den her rolle, eller er på den her måde, så bliver jeg accepteret. Så er mine forældre på den her måde, eller så bliver jeg ikke mobbet på den her måde. Altså helt grundlæggende, så er det jo sådan, at når vi møder noget, der tror, så har vi 3 måder, vi kan reagere på. Ikke? Vi kan kæmpe, vi kan flygte, eller vi kan lægge os ned. Og man kan jo ikke rigtig kæmpe eller flygte, hvis det er ens forældre, eller hvis det er i skolen. Så at man kan ikke andet bare lægge sig ned. Og det at lægge sig ned i dag, det svarer til at samarbejde, eller til at tage en anden rolle på sig.
Ja.
Så man, det er lidt ligesom skuespilleren, der tager på arbejde på teater og spiller en rolle. Her der skifter man bare ikke tilbage til sig selv, der tager man rollen med hjem, og så lærer man nye roller og nye roller og nye roller. Og så er det klart, at på et eller andet tidspunkt, så kommer man så langt væk fra det her robuste jeg. Så det er fuldstændig umuligt at vide, jamen, hvor går mine grænser? Og det er jo der, hvor for eksempel, at pleaser-delen kommer ind, at folk de får mulighed for at være rundt i en intimsfære, hvor de egentlig ikke skal være, men du har simpelthen ikke de naturlige mekanismer, som et robust jeg vil have, hvor du ligesom siger fra, siger stop, vred, eller at det er ikke opbygget. Så det er så eroderet. Og det lyder som om, at både Frida og dem her, som du taler med generelt, jamen det er, og det kender jeg også fra mig selv, det er hovedtemaet. Hvis, altså det med nødsat, du kan gøre alle mulige ting med søvn og kost og alt. Hvis ikke, at man forstår, at der er et 5-årigt barn der ligesom er indefrosset og sidder fast der i en forståelse, hvis man begynder at vil arbejde med det og få det løsnet op,
ja.
så tror jeg, at de andre ting får en meget dårligere effekt. Så det må ligesom være kernen, den her forkerthed.
Det er kernen i fortællingen, Tom. Og det vi også ser, det er også, jeg har også nævnt det tidligere, det der så sker, det er jo, så begynder man sådan at sejle sådan en grad sådan lidt skævt fra sin egen indre værdi og indre kerne, som man er. Og det er jo sådan, som det er, når man er 6, 7, 8, 9 op gennem folkeskolen, hvor mange år man så bliver. Og man fortsætter desværre igennem ungdomslivet også. Og det jeg ser, det er, hold nu ferie, hvor der mange, der så rammer en krise, sådan når de kommer op i alderen. Og jeg tror, meget af det handler om, at man kommer så langt væk fra ens indre kerne, ens jeg, selvet, og at det automatisk skaber en krise. Hvem fanden er jeg egentlig, ikke? Og når man så har den her diagnose oveni, så kan det være sindssygt svært at se alle de der positive ting, og som folk snakker om, og superkræfter og høj begavelse. Fordi den høje begavelse og superkræfterne drukner i alle de der tunge sten, der ligger i rygsækken. Så noget af det handler om, at vi er nødsaget til på en eller anden måde, og det bruger jeg rigtig meget tid på os, at redefinere os selv, at redefinere os, vores eget selv, vores fortælling, vores narrativ. Nogle gange har jeg siddet med mennesker og bedt dem om simpelthen at skrive dem ned. Der var en, der sagde, ja, jeg er jo grim, og ligesom havde det narrativ, hvor jeg må sige, prøv lige at høre, altså, så lad os prøve at skrive den ned. Hvem har sidst sagt det? Hvem har sidst sagt, du var smuk? Mm-hmm. Der var flere, der havde sagt, at hun var smuk. Men det der, at hun var grim, det kom bare lang, lang, lang væk fra en barndom, sådan ekko, ikke? Og hun kan ikke huske, hvem det var fra, men der var et eller andet, ikke? Og det har bare sat sig fast.
Ja, ja.
Jeg er udulig, jeg er grim og alt muligt andet, ikke?
Så man vinder andre, og man taber sig selv, og nu skal man så ligesom have begået den modsatte bevægelse og prøve at vinde sig selv.
Ved du hvad, det er virkelig smukt, det der. Faktisk, du vinder andre. Det er virkelig smukt, du vinder andre, men du taber dig selv. Det er virkelig, virkelig smukt. Der er også en, der sagde til mig det der med, at når man så bliver voksen, så altså man kigger ind i et spejl, og det er ikke en selv, der kigger ud. Det er noget helt andet, ikke? Så igen, grund til at jeg bruger meget tid på det her, også lige nu, det er, at altså, det gør ondt næsten, ikke, at opleve. Og sådan set, fordi jeg selv har været igennem det, ikke? Og det er bare så vigtigt, at man er nødsaget til, altså, når nu vi er henne i den der, at redefinere sig selv, at prøve at forstå, at, altså, at vi er alle sammen, vi er sgu bare helt vildt fantastiske i os selv, ikke? Og nogle gange også spørge, hvorfor fanden er du så hård ved dig selv? Jeg havde en, jeg talte med også, som havde gået så meget voldsomt igennem, og var blevet sådan meget grænseløs omkring det, hvor jeg også sagde til vedkommende, prøv at høre, hvis nu din datter oplevede det der, hvordan ville du have reageret? Ej, så ville jeg gøre dit og dat. Hvorfor fanden gør du det så over for dig selv? Hvorfor kritiserer du der meget, så meget dig selv hele tiden, ikke? Altså prøv at være opmærksom på den der kritiske stemme der. Altså, hvorfor tænker du ikke, altså, hvorfor kan du ikke forstå, at du faktisk er højt begavet? Hvorfor kigger du ikke på alt det, du har gjort?
Jeg står lige og tænker på, at en anden grund til at få taget fat lige her, det er det, som du sagde før med, at det er lige meget, hvilke superkræfter du har. Fordi hvis ikke du får fat i det her, så kan du være nok så god til nogle ting, men hvis du til de mest kritiske møder på arbejde sidder med ikke kolleger, men 5 versioner af din far, som du på en eller anden måde skal tilfredsstille, eller sidder med dem, der mobbede dig i skolen, og det er dem, der er med til mødet, og som du skal tilfredsstille.
Præcis, ikke?
Så ender det jo med at gå galt alligevel. Men det virker jo som om, at vi jo allerede nu har i hvert fald et første punkt, som måske du sagde før, det her, at man skal redefinere sig selv. Måske er det et niveau længere ned, hvor man skal lære at kigge på sig selv med accept og med kærlige øjne. Altså se udefra, indfra ud. Og For det perspektiv har man jo ikke.
Nej, og det lyder sådan lidt latterligt og måske hippieagtigt, men det er det altså ikke. Det er sådan, det, jeg synes fandme, det er... Altså, det, for mig er det bare logik og noget, der man bare ikke kan komme udenom. Prøv at høre, Tom. Mm. Så kalder vi det impostersyndrom og bla bla, alt muligt andet. Prøv lige at høre. Vi kan også bare kalde det for, hvad det er. Hvorfor tror du egentlig... Hvorfor har du den der overbevisning om, at du snyder alle... Og at du i bund og grund bare venter på at blive afsløret, ikke? Hvor kommer det fra? Altså, hvor kommer det fra? Og hvorfor har du så travlt med at please og behage alle andre? Hvad er det, du får ud af det, ikke? Altså, prøv at please og behage dig selv først, ikke? Prøv at passe på dig selv først.
Ja, eller det, som du nu måtte mærke i maven, at det ikke er forkert.
Mm. Ja, fordi...
Det er jo det der med, at der er en fornemmelse i maven, og der kommer noget andet ud af munden. Der er et nej i maven, men der kommer et ja ud af munden.
Præcis.
Og så er det, at sker det for mange gange.
Ja, og det er jo også det, når jeg snakker med dem, jeg coacher, ikke? Altså også mennesker i andre sammenhæng, der har ADHD. Vi går rundt og siger, at vi er så sensitive, og vi har en god sådan føleevne og så videre, men der er bare et område, hvor vi bare fuldstændig lukker ned. Det er... omkring os selv, ikke? Og jeg plejer jo også at sige til folk, prøv lige at høre, lyt nu til din mavefornemmelse, lyt nu til din intuition, eller bring dig selv hen til en tilstand, hvor du kan lytte til den. Altså, det mener jeg, at få noget ro, eller tage et sommerhus, eller meditere, eller et eller andet, ikke? Fordi der er masser af støj, ikke? Og jeg vil gå så langt og sige, ved ikke at gøre det, så forråder vi os selv. Vi forråder, altså, det... vi kan give. Og derfor så handler det også om at prøve at være lidt, altså jeg brugte det ord en del gange, at være egoistisk. Jeg mener det bare i den forstand, at du behøver ikke alle menneskers anerkendelse for at eksistere. Du kan godt gøre det, fordi du er fantastisk.
Spørgsmålet er, om man kan klare det alene bare med tankens kraft. Der skal jo noget mere til, der skal jo nogle øvelser til og nogle forskellige ting til.
Altså, jeg, der må man jo finde sin vej, ikke? Altså, nu ved jeg ikke, hvad du gør, men jeg er jo meget sådan med, at for mig er det meget sådan at realitetsteste ting og skrive dem ned og så videre, ikke?
Altså, jamen, jeg gør nogle forskellige ting.
Hvad gør du?
Jamen, for det første, så er der nogle ting, som jeg skal sige til mig selv.
Hvad?
At jeg er rigtig. Det virker helt absurd, men når det er sådan, at der er kodet en anden historie, så er jeg nødt til selv at sætte den her historie i stedet for. Så skal jeg notere, og det er nogle gange hver dag, nogle gange så er det hver anden dag, jeg får noteret ting, som der sker, som fortæller en anden historie.
Mm.
Jeg tog et fag på Berkeley, der hedder The Science of Happiness for et par måneder siden, og der er punkt et for det lykkelige liv, det er at begynde at få sporet hjernen ind på det, som den skal observere. Altså det, du ligesom giver fokus, det er også det, der kommer til at fylde og udfolde sig. Og der skal vi træne den. Så derfor har jeg taget det knep. Så er jeg så heldig, så jeg har et barn på 5 år, som jo er igennem alt det her og oplever det.
Mm.
Så det der med at hele tiden være konfronteret med, at han skal have lov til at føle sig rigtig på grund af de ting, som han oplever.
Ja.
Der er selvfølgelig nogle ting, han skal lære, men det, han har inde i sig, det er ikke forkert, og det kan han godt lære uden at være forkert. Så det at blive mødt i det, det giver mig jo hele tiden muligheden for også at møde mig selv i det.
Ja.
Men jeg har et ting, som jeg plejer at sige, brug til folk, og det er jo sådan en ting, som vi lærte helt tilbage på filosofi, og det er det her spørgsmål om, at lad os forestille, at du har et stort træskib.
Ja.
3 master og så videre, og det har også et navnskilt, det er flot et, det er pink, og der står Elvira på. Så gør du det, at du skal renovere det her skib, og du starter med at skrue navnskiltet af, lægger det på kajen, og så skifter du ellers alle delene ud på skibet.
Mm.
Alle stykker træ, roret, kompasset og så videre. Til sidst, så skruer du navnskiltet på igen, og så spørger underviseren på filosofi, så det farverholdt hedder han dengang, er det så det samme skib?
Mm.
Og det er et spørgsmål om personlig identitet, altså i hukommelsen af mig selv, det vil sige, i forhold til et menneske, der ved vi, at alle vores celler, de udskiftes 1% om dagen.
Ja, sådan ved 7 år, der har du sådan...
Der er du fuldstændig, ja. Der er det et helt andet skib.
Ja.
Lige bortset fra, at du skruer det samme navnskilt på.
Mm.
Det plejer at være en god åbning, når jeg taler med folk om det her, at jamen, hvor meget skal fortiden så have lov til at fylde?
Ja.
Fordi det med at fordele det op i fortiden, ja, ja, og hvad sker der lige nu? Eller Frida, ja. At der sker, hvad der sker?
Ja. Jamen, jeg er enig, at der, hvor udfordringen bare er, altså med navneskiltet, ikke, det er jo, at, eller hjernen også, det er jo, at vi har vores erindring. Det er jo, den bliver jo. Det er det eneste, der ikke bliver skiftet ud. Og det er jo også det, der spænder ben for os. Jeg tror bare, det du gør nemlig, det er, når du tænker, som det første, du sagde, positivt, ikke, så ændrer du også hjernens plasticitet også. Fordi det der er, når du tænker negativt, så de der tanker der, de går faktisk ned som du ved, dybe spor ned i hjernen. Det er ASB, jeg duer ikke, jeg kan ikke, bla bla bla. Men det kan man faktisk bypasse, netop som du siger, ved at se anderledes på det. Det gør jeg jo faktisk også. Og jeg gør det meget bevidst. Noget af det, som jeg virkelig gør, jeg har gjort det i morges, jeg er så taknemmelig over alle de der mærkelige små ting i livet. Og for hverdagen også. Jeg er så glad for det. Og jeg tror også bare, det er med til at slippe den der sådan, følelse af, at man er forkert også, og alt muligt andet. Og så også, at man fortjener at være forelsket af sig selv og af andre også. Og det er ikke noget, man skal gøre sig fortjent til. Det er bare i kraft af, hvem du er, hvem jeg er, og hvem... Altså, du skal ikke kæmpe for det, fordi du er helt vildt fantastisk, du er okay. Og jeg tror bare, det er det væsentligste skridt simpelthen, ikke? Kan vi ikke blive enige om det i ligningen?
Jo, det er nok det, der skal stå på den anden side af lighedstegnet.
Ja.
Jeg er okay.
Jeg er okay.
Ja.
Ja, og jeg mener det også. Og jeg vil lige sige, at når vi har lavet vores model, så smider vi den også ud på mit nyhedsbrev også, ikke?
Helt sikkert, men det er noget af et båndværksted, vi går i gang med.
Ja.
Men så har vi jo i hvert fald den første del i det,
ja.
Og det er det her med, at...
det er selvværds arbejde, ikke?
Altså, at finde ind til sig selv og få fat i den der femårige.
Ja.
Og se på sig selv med kærlige øjne derindefra, ja. Og finde forskellige metoder til det.
Ja, og så skabe et nyt narrativ simpelthen, ikke?
Og så begynde at skrive en ny historie.
Ja, ja.
Og der var en af tingene, det var jo for eksempel, man kunne skrive ned og bemærke de ting, der går godt.
Ja, og man kunne faktisk også skrive en ny historie om sig selv. Altså, faktisk kunne man jo sætte sig ned og lave sådan en mini-biografi omkring sit eget liv også, ikke? Og i stedet for sådan, fordi hjernen husker lorten, ikke? Skrive sådan 5, 6, 7, 8, 10 sider omkring alle de fede ting, der har været, hvor godt en kammerat, altså en partner, man har været, en god kammerat, og alt det, altså, det eksisterer jo også.
Mm-hmm.
Prøv at dyrke det lidt sted, i stedet for, ikke?
Jo, altså, jeg har sådan en metode, hvor jeg har, det var et projekt, jeg kørte, og hver gang jeg gjorde en bestemt ting, så tog jeg sådan et lille træflag Dannebrog og lagde op i et glas.
Ja.
Og det stod så centralt i min køkken.
Mm.
Og det vil sige, jeg møder det her glas hele tiden, i hvert fald bevidst og formentlig jo også underbevidst. Og det i sig selv,
ja.
Begyndte jo at give mig nogle andre oplevelser, i stedet for at okay, så åbner jeg køleskabet og finder ud af, hov, der stod isen, og den skulle være nede i fryseren, og det havde min opmærksomhed så lige proppet forkert. Okay, så i stedet for at stå og banke hovedet ind i køleskabslågen over den dumhed, jamen, så kan jeg jo så se de der flag, og okay, der er så også andre ting, der går ret godt.
Ja, fedt. Det kan vi gøre. Så skal vi til næste. Den næste sådan ting i vores ligning, der er altid sådan nogle X og Y og alt muligt andet, ikke? Der forvirrer os helt vildt. Men den næste, det er en anden ting, som er mega vigtig. Det er stressreduktion. Og hvis vi tager udgangspunkt i Frida igen, så det hun gjorde, det var jo, og det synes jeg er ret genialt, det er, hun reducerede stressen. Vi har snakket om det tidligere i vores programmer. En længerevarende, du ved, kortisolpåvirkning også, der ikke er særlig fed for os. Hun skruede lidt ned for at gå i byen. Hun skruede lidt ned for giftige venskaber også. Altså fordi stressreduktion er jo mange ting. Det er alt det, der også irriterer os også, ikke? Altså alt det, der sådan lige, altså, som lige går ind og skaber mere kortisol, ikke? Og det, der så sker, det er, at ikke kun hos Frida, men faktisk også hos andre, når man reducerer det, så sker der det, at man får et større overskud også. Man får færre af de her vredesudbrud. Ens temperament bliver måske også kontrolleret en lille smule, ikke? Og det ved jeg, det er jo selvfølgelig en kæmpe udfordring for rigtig mange, der har ADHD, og selvfølgelig også et kæmpe stort kortisolpåvirkning også, ikke? Så stressreduktion, det er rigtig mange ting. Og nu skal jeg høre, hvad gør du?
Jamen, jeg tror bare, jeg kalder det noget andet.
Ja.
Fordi for mig, der er det at lære og gøre mig bevidst om på forhånd, hvad er det for nogle situationer, som bliver noget rod for mig. Det kan være impulsiviteten. Okay, lønningsdag. Det er en fuldstændig forudsigelig ramme, hvor det er en dårlig idé at tage det ene kreditkort med og gå ind i det her Frederiksbergcenter.
Mm.
Så det skal simpelthen blive derhjemme, og, du på forhånd har gjort mig bevidst om, at jeg vil gå ind i Frederiksbergcenter.
Ja.
Det vil sige byturene.
Ja.
På forhånd, jamen hvad er det, hvis når belastningen virkelig opleves?
Ja.
Jamen, hvad er det, der vil tilføje mere belastning? Godt, det vil den her weekend, ikke noget barn i weekenden.
Mm.
Det vil betyde, at mandag, hvor jeg skal præstere et eller andet på arbejde, vil blive rigtig hård. Så det der med forlods at vide, hvad er det for nogle situationer, og så prøve jeg at lave nogle andre planer.
Mm.
Og så simpelthen sætte noget andet i stedet for.
Ja. Så det der med at gennemskue nogle ting, og så prøve at lade være med at bringe sig selv i den situation.
Ja, altså jeg tror, det er jo lidt ligesom, at man siger med misbrugere, det er rigtig meget rammerne. Det øjeblik, hvor du træffer en beslutning om at træde ind i de her rammer, så har du også truffet en beslutning om, hvorvidt du vil fortsætte din alkoholisme, eller hvad det er, dit misbrug måtte være. Jamen, så er det her, jamen lad være med at stille dig selv i rammen, som er et diskotek efter midnat, lørdag nat. Sørg for at have en aftale lørdag, som gør, at du ikke kan havne i den ramme, og det at vide det på forhånd. Så det er rigtig meget at kigge på, hvor er det, at ting de sker, og det behøver ikke kun at være i forhold til det, som giver stress. Det kan jo sådan set også være i forhold til, nu skal jeg til den her sociale event, der skal jeg tale med x antal personer, og det kan nogle gange være super godt at være en social sommerfugl, og andre gange, så kan det være meget forskerombagtigt.
Ja, og så tror jeg også meget, det handler om at prøve at mærke efter, inden man skal de der ting der. Også ture at sige fra også, ikke? Ture at aflyse, selvom det også det nogle gange er i sidste øjeblik, ikke?
Altså, ja, men det der med at få lagt nogle rammer ind, eller lagt nogle vejbump ind for sig selv. Altså det der med, så min pointe er egentlig bare, at det at forudse, hvad er det, der vil kunne ske her, og prøve at have lidt forskellige metoder til det. Så hvis det er noget socialt, jamen så lige have sådan en mental post-it med, som er tænk, tast, tal. Altså lige træk ved og gentage spørgsmålet, eller lige lade gå lidt tid, inden du bare fyrer et eller andet af.
Ja, og lige præcis den her ting er jo sindssygt svær at gennemskue, ikke? Fordi stressreduktion fører til udbrændthed. Og det der er, når man har ADHD, også for nogen, det er jo, man er nogle gange god eller dårlig til at mærke efter. Dårlig til at mærke efter altså ens egen, du ved, situation også. Og så får man sagt ja til det ene og det andet. Der, hvor jeg har mit problem, det er helt klart omkring arbejdsopgaver.
Det er at spørge, hvad du gør nemlig.
Ja, men det, altså det der er min kryptonit, hvis vi bliver i Fridas univers, som er ret fedt, ikke? Det er helt klart, at mit kryptonit, det er, jeg har sindssygt svært ved at sige nej til sjove, fede arbejdsopgaver og ting og sager. Det må jeg bare indrømme. Det er, fordi jeg mærker det ikke. Så er det bare ja, 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 og så har jeg bare så tonse mange ting hængende. Og selvom alle ting er gode, så kræver det faktisk tankevirksomhed det hele. Så jeg har tankevirksomhed kørende hele tiden simpelthen, ikke? Og det kan jeg godt mærke, det kan udfordre mig, fordi jeg lægger ikke mærke til det. Det kommer snigende. Og det jeg har kæmpet med igennem hele mit liv, det er, at jeg kan gå og sådan fløjte og være helt, nå, alt er godt. Og så kommer det bare fra, som et lyn fra en skyfri himmel, ikke? Bunk, siger det. Så er jeg bumpet.
Ja.
Så er jeg fucking bumpet. Altså, og så kigger jeg sådan tilbage, og sådan, jeg kan jeg ikke forstå, fordi jeg har jo sådan passet på mig selv sidste par dage. Men virkeligheden er, at det er noget, der er akkumuleret. Altså inden for en måned eller sådan noget lignende, ikke?
Og det slår mig lige, at det der faktisk kunne være, altså det ultimative af den her ligning måske kunne, det er, hvis man får arbejde med de her ting, så er det jo sandsynligt, at man ikke lander der, hvor belastningen bliver så hård, så der kommer alle mulige andre følgeting ud af det. Det kan være misbrug, det kan være angst og så videre. Ja, bare en tanke.
Ja, men det er rigtigt, og det kræver også, Tom, en benhård erkendelse også, at man har et sind, der ikke er ligesom alle andres, ikke? At det har altså nogle begrænsninger. Ja, det har nogle virkelig, virkelig fede styrker, og dem kender vi godt, ikke? Men hvis ikke du passer på, så har det nogle begrænsninger altså også, ikke? Og det er jo derfor, vi laver den her ligning. Jeg plejer jo at bruge det der hus der, som jeg har nævnt nogle gange, hvor altså, du har et hus, der står ude på landet, ikke? Og alle vinduerne er åbne, og den varme, som fiser ud af alle vinduer og døre og alt muligt andet, det er din energi. Og vi har alle sammen 100% energi. Så kan vi have 100% meget eller lidt energi, men vi har 100%. Og det en af de allervigtigste ting, når man har ADHD, det er at begynde at lukke vinduer. Små vinduer, store vinduer. Finde de der sprækker der, hvor energien fosser ud. Prøv at høre, Frida, hun er jo sindssygt klog, ikke? Jeg synes, jeg er så klog, der er jo på hendes alder, ikke? Hun har identificeret nogle venskaber, som suger hende for energi. Dem slår hun op med. Altså, hvor klog er hun ikke bare, ikke? Altså, og det er jo sådan nogle ting der, ikke, der er vigtige. Du sagde det jo også til mig på et tidspunkt, ikke? Jeg ved ikke, om du kan huske det, hvor du sagde, Mane, du har nogle venskaber, hvor når du så kommer til om aftenen, så er du på minus. Og sådan skal du heller ikke være. Det, altså, selvfølgelig giver vi og tager vi altid. Men det skulle ikke være sådan, at vi altid ender på minus. Jeg tror, de fleste, de instinktivt godt ved, okay, der er de og de ting, hvor de ender på minus, ikke?
Og det er jo derfor, at det, jeg tror, at det er meget essentielt, at det starter med rigtigt eller forkert. Altså ja og nej. Fordi hvis man får sagt ja for mange gange til for mange ting i løbet af en dag, eller i løbet af en måned skal mødes med mennesker, må man udmærke godt ved, at det burde man, det kan jeg i hvert fald kende for mig selv, at det burde man faktisk ikke have sagt ja til.
Ja.
Man mærkede et nej, men der kom et ja ud af munden.
Men Tom, så er det, at den her diagnose er så lumsk og snigeren, fordi det er der, vores pleaser kommer ind og spænder ben for os.
Men det er derfor, jeg mener, at det drejer sig om det her med rigtigt eller forkert, fordi så får man sat de rigtige nejer, og så kommer man ikke derud, hvor man bliver belastet på den her måde. Det må simpelthen være der, det starter. Men nu spurgte du mig, hvad jeg gjorde.
Ja.
Hvad har du selv til at lukke de her vinduer?
Jamen, en af de vigtigste ting for mig, det er, at lige præcis at være egoistisk. Og okay. Der er mange, der har, når jeg brugt det ord, reagerer negativt på det, men jeg mener det sådan, at det er mig først, ikke? Og så har jeg også øvet mig i det, ikke? Og må sige til mig selv, prøv at høre, jorden går ikke under, og baby dør ikke, hvis du siger nej. Prøv en gang. Og så prøver man det, så tænker man, hey, tingene, de står faktisk stadig. Der sker ikke noget. Så hele den her stressreduktionsting, den hænger sammen med det, vi talte om tidligere omkring selvværdet også, fordi det er der, pleaseren bliver født. Den konfliktsky bliver født. Og det kan virkelig, virkelig være svært. Men jeg vil love, det kan jeg se. Og det har vi også talt om, også med dem, du coacher også, det er, at får man ligesom styr på de her to ben til at starte med, så når man faktisk rigtig langt.
Og det er en kæmpe glæde, når man får gjort det, for eksempel får stoppet de der relationer, eller får givet dem den rigtige balance. Mm. Og det er jo sådan en proces, jeg har været i de sidste 5 år, mm. og i særdeleshed de sidste 5 måneder, hvor jeg virkelig hardcore sorteret. Nu er det lidt nemmere, når man rammer hen mod slutningen af 40'erne, fordi ja. At så er du ikke ude hele tiden og har ikke helt den samme energi.
Ja, fordi det virker som om også, at du har taget sådan... synes jeg i hvert fald, nu har jeg kendt dig en del år efterhånden, men det virker lidt som om, at du ligesom har taget ADHD'en til dig på en anden måde. Og hvis jeg skulle sådan... Jeg synes næsten mere alvorligt også, og taget dit eget liv mere alvorligt også, ikke? Fordi jeg synes, noget af det, jeg har kunne se, det er, at du måske også har erkendt, at fordi du ikke har taget den seriøst, så er den slidt på dit liv.
Åh, men altså, jeg var bare nået til den erkendelse, at det er, altså, det var sådan en anden version af, at det er, hvad det er. Det er en konstant belastning, som vil være sådan mere eller mindre konstant, og det må jeg så leve med. Medicinen tager ligesom toppen af.
Du har ligesom taget det mere alvorligt, synes jeg også. Altså.
Ja, og noget af det er måske alder og modenhed, men... Nej, det er, ja, det er selvfølgelig noget, men det vigtigste, det er, at jeg gider ikke. Jeg gider ikke at nøjes med, at der skal være den der konstante belastning. For det behøver egentlig ikke at være sådan. Mm-hmm. Men det kræver jo at gå rigtig dybt på sig selv.
Ja, lige præcis.
Og der er sådan nogle forskellige forhold, som har gjort, at det har jeg, synes jeg, har været tvunget til. Et, det er at få et barn. Men bare det, at på et eller andet tidspunkt, så er der jo kortere tid forud, end der er... tilbagelagt, og så kan du ligesom vurdere, om de næste 20 år, eller 25, eller nu kunne være rigtig gode år, hvordan skal de være?
Ja, lige præcis.
Skal de være på samme måde, eller skal de være noget andet? Og der gider jeg bare ikke. Men det kræver et langt, langt og dybt forhold. Og der er fordelen jo så ved at sidde og dagligt have 2-3 samtaler med forskellige personer om deres udfordringer, at det bliver jo også rigtig meget et spejl, hvor det på et eller andet tidspunkt også når et hyklerisk tipping point. Hvis du ikke begynder også selv at tage det seriøst.
Præcis, ikke? Okay, prøv at høre, vi skal videre, fordi at vi har endnu en ting, vi skal have med på vores ligning, og det er mestringsstrategier. Og det er jo i al sin enkelhed ting, vi gør for faktisk at gøre vores liv lidt nemmere. Det kan være, altså min efterhånden sådan lidt brugte mestringsstrategi, som de fleste, i hvert fald der lytter med, kender, det er jo min camper, min van. Altså, jeg synes, det er blevet sådan, at jeg kan næsten ikke skrive efterhånden, hvis ikke jeg sidder i den. Jeg sådan psykologisk er blevet så afhængig af at sidde i den og bringe mig selv i en eller anden sådan form for kreativ tilstand også, ikke? Så en af mine mestringer, det er helt klart, det er den. En anden mestring, det kan det jo også være, det bør ikke være noget fysisk, jo. Det er jo det der med at være ærlig omkring, at man har ADHD. Det synes jeg gør det enormt nemmere, i hvert fald for mig, fordi så kommer jeg ikke ud i alle mulige mærkelige undskyldninger og så videre, fordi folk, de ved, at der kan være en udfordring en gang imellem os. Andre mestringer, det kan jo også være altså sådan nogle små hacks, ikke? Og så det ene og det andet. For nogen så kan det være en tyngdedyne, og for andre så er det mad og motion. Og så, altså, men mestringer, det er jo i bund og grund det der med at gøre tingene lidt nemmere for sig selv. Noget af det, jeg også virkelig gør og bruger også, det er, jeg har ikke så mange aftaler. Jeg har meget luft i min kalender også. Jeg bruger den der note-funktion i min telefon. Hver gang jeg har en tanke, så skriver jeg den ned der, og så kan den være der, og så du ved, så skal jeg ikke fise rundt efter den. Andre mestringer, det kan jo også være, altså hvis man har familie også, børn, ikke? Altså noget af det, som mange med ADHD også er kendt for, det er jo det der med, at smide ting væk. Og så ved jeg udmærket godt, hvis jeg ikke kan finde mine nøgler om morgenen, så bliver hele min dagsorden, og jeg skal aflevere min datter, og altså alt det ramler, ikke? Og derfor så sørger jeg altid for, som en mestring, at jeg ved, hvor jeg kan ligesom hænge mine nøgler. Og det kan virkelig latterligt, men husk lige en ting. Når jeg så undgår den der fuldstændig nedsmeltning om morgenen, så undgår jeg jo også at få et skud kortisol op i hjernen, og få stress og så videre, så de her mestringer, de er faktisk ret vigtige. Hvad har du?
Hvor lang tid har vi? Det vigtigste for mig, det er mindfulnessen.
Okay.
Jeg kan så klart mærke, når jeg ikke får det gjort. For mig der er det blevet ligesom at børste tænder.
Hvad mener du, når du siger mindfulness?
Jamen, det betyder, at jeg sidder og trækker vejret om morgenen. Mm-hmm. 10 minutters tid, et kvarters tid. Jeg har nogle lydfiler, som jeg bruger, og ellers så bruger jeg Headspace, er super god som app. Jeg har sådan nogle lydfiler, som, hvor man egentlig godt må tænke på, hvad man vil. Og det at få fundet min... Jamen, det er jo at kunne mærke mig selv.
Mm.
Det er en vitalhygiejnisk effekt, som er fuldstændig ligesom det hygiejnen ved at børste tænder er. Mm. Altså, hvis ikke at jeg får det gjort et par dage træk, så kan jeg virkelig godt mærke det.
Mm.
Nogle gange gør jeg det også løbet af dagen, hvis jeg kan mærke, at jeg virkelig er overvældet.
Men kan du prøve at forklare os, hvad du gør, og hvad det sådan giver dig?
Jamen, det gør, det er først og fremmest, at de fleste, de tror jo, at... Det, jeg plejer at sige, når jeg er ude og holde mindfulness-workshops i for eksempel i virksomheder, det er, at de fleste de tror, at det har været en kæmpe fiasko, fordi de 20 gange i løbet af 10 minutter har konstateret, gud, nu vandrede mine tanker igen.
Mm.
Hele pointen er, at det gør hjernen. Det er en af hjernens funktionsmåder. Så det at konstatere, at nu vandrede mine tanker, og så hjælpe dem tilbage og trække fokus på vejrtrækningen, det at begå det, det betyder, at du får trænet din opmærksomhed, awarenessen.
Mm. Mm.
Og det er det, jeg skal bruge i løbet af en dag, til lige at være opmærksom på, nu er jeg på vej lige ind i det her, nu er du på vej til lige at gøre det her, eller blive distraheret af det her.
Mm.
Så det at have siddet så mange gange om morgenen, og lige trænet musklen i at være opmærksom på, at hov, nu er der noget, der er på vej en vej, nu hjælper vi det lige blidt tilbage på sporet.
Ja. Ja.
Det er jo det, når jeg så lige pludselig et eller andet, der siger noget, eller min telefon gør et eller andet, osv.
Ja.
Så... Og den muskel har jeg jo trænet siden 2016. Der har været perioder, hvor jeg ikke, hvor der, så har der været 3 måneder, 4 måneder, hvor jeg ikke har fået det gjort, og så været nødvendigt.
Hvad sker der så, når du ikke får det gjort?
Jamen, så er det ligesom, at alt affaldet, det bare ophober sig, og poserne, de står der, og der begynder at lugte.
Ja.
Der skal simpelthen gøres rent. Okay. Det er sådan en hovedrengøring for mig. Det er en måde, hvorpå at jeg... Jamen lære at rette tankerne mod det, som jeg gerne vil have, de skal være opmærksom på.
Okay. Så det er simpelthen en af dine mestringer?
Det er klart. Det er klart nummer et. Nummer to, det er, at det at vide, hvad er det, der får mit fokus til at forsvinde.
Mm.
Nu skal jeg tage i går. Jeg skulle lave et oplæg til nogen, og jeg skulle forberede noget om det her. Der ved jeg, at det fedeste vil være at forberede det her.
Ja.
Og så vil klokken blive 18:19, og så skulle jeg i gang med det andet. Og det andet vil jeg ikke have et overblik over. Hvor lang tid vil det tage? Okay, så plejer resultatet at være, og det har jeg mange, mange, mange hundrede eksempler på, at så sidder jeg til klokken 3-4 om natten, fordi jeg ikke har forudset, hvor lang tid det vil tage.
Mm.
Og så vil jeg møde op her og være træt og så videre.
Og småstresset over
det. Og småstresset og det hele. Ja. Og det vil også være et dårligere resultat og kvalitet, jeg fik afleveret til dem, jeg skulle aflevere det her til. Så jeg startede simpelthen med at sige, godt, nu laver jeg det her oplæg færdigt.
Mm, mm.
Og ganske rigtigt. Det tog mig jo fra klokken 14 til klokken 21:30 at få lavet det oplæg.
Mm.
Så det tog den der mængde tid, som det normalt tager. Så... Jeg ved, hvornår er det, mit fokus plejer at ryge. Jeg ved, hvad er det, der ligesom vil belaste mig eller bringe mig forskellige steder hen. Så det prøver jeg at lave nogle regler for. Min telefon er ikke kun i lommen. Den er, hvis jeg kan det, altså, så går jeg ned i tasken og så tager jeg den op. Så arbejder jeg altid kun 25 minutter af gangen. 5 minutters pause, 25 minutter af gangen. Og det kører jeg de her 3-4 runder af, altså Pomodoro-teknikken. 25 og så 5 minutters pause, så hver tredje, fjerde time kan du så tage en længere pause. Ja. Det gør bare, at selvom jeg føler, at jeg lige er kommet ind i det der hyperfokus, og jeg synes, det er snyd, du skal stoppe, jeg lige kom i gang, så ved jeg, at hvis jeg stopper nu, så er jeg slet ikke træt, når jeg har kørt tredje, fjerde runde.
Okay.
Og så kan jeg tage en lidt længere pause, og så kan jeg holde en hel dag.
Ja. Fedt. God mestring. Jeg vil sige, jeg vil overveje, om vi skulle have en anden ting, som selvstændig på vores ligning, nemlig viden om ADHD. Men jeg synes, vi skal tage den lige ind i den omkring mestring, fordi noget af det, der også er vigtigt, det er det der med at have viden om ADHD også. Det er jo blandt andet podcast og alt muligt andet. Men det er også lidt at det, du nemlig lige siger her, det der med vide, hvordan hjernen fungerer, altså en ADHD-hjerne også, ikke? Med omkring hyperfokus og alle de der ting der. Ikke? Og der synes jeg bare, igen, altså noget af det, som jeg virkelig, virkelig bruger meget tid på, det er også at prøve at forklare, hvad er det, altså, der sker op i en ADHD-hjerne. Og jeg vil bare sige, jeg har sagt det før, jeg siger det igen, især for børn og unge, De har fået en diagnose, de ved bare ikke, hvad der sker. Og det er virkelig provokerende et eller andet sted, ikke? Synes jeg. Vi tager Frida igen. Noget af det, der var, synes jeg, en vej til 12-tallet eller andre ting, ikke? Det er jo det der med, hvad sker der op i hovedet på dig, ikke? Hvad er det, den manglende dopamin gør? Altså, hvordan er det, den kan drille dig også, ikke?
Men det er faktisk det, jeg synes, at mestringsstrategier er en god pointe, fordi vi mangler jo ikke viden. Vi ved jo godt, hvad det rigtige er. Vi ved også godt, hvad det sunde er at spise osv. Men det, vi taler om her, det er, hvilke ting gør jeg, når det er sådan, at jeg ikke gør det, som jeg godt ved er rigtigt? Hvordan kan jeg så alligevel komme tilbage på sporet?
Ja, jeg er helt enig med dig, men jeg tror bare, jeg er bare ikke uenig med det der med, at der ikke mangler viden, fordi jeg tror, at grund til, at der er så mange, der lytter, og grund til, at jeg også gik meget galt i byen, det var netop, fordi der ikke var noget viden. Altså, fordi man får de der 12 minutter hos...
Det er rigtigt.
Psykiateren, ikke? Altså, man står der og tænker, hvad fanden skal jeg leve mit liv?
Og jamen, der er Frida også et meget godt eksempel, og man skal også passe lidt på, at man ikke er for meget i sit eget ekokammer.
Ja, er lige præcis det. Lige præcis.
Okay. Vi kører igen, mand. Ja, den fortæller fra, hvor vi kom. Så det er skide godt. Vi ses.
Ja.
Jeg kommer lige på et tidspunkt.
Ja. Nå, Tom, vi skal videre. Det er meget sjovt, fordi vores producer, han kommer jo sådan gående sådan ind og ud, sådan lytter lidt, og han stak mig lige sådan en seddel, hvor han skrev sådan, hvorfor er I så seriøse? Du plejer ikke, altså... Men det er jo fordi, det her, det er jo vigtigt.
Ja, altså jeg har også lige stået og tænkt på for ikke lang tid siden, om det her virkelig er lidt dødt og lidt kedeligt, fordi der er en helt anden energi, end der var sidste gang, vi lavede et afsnit. Men det er...
Det er simpelthen, fordi vi synes, det er så vigtigt, det her, ikke?
Det er i hvert fald det, hvor vi er.
Ja, ja, lige præcis. Godt. Prøv at høre, vi skal videre til vores ligning her. Og en anden sådan ubekendt eller bekendt, som vi skal have med i vores grundstruktur, det er det med pårørende. Pårørende/partnere. Og noget af det, der er... Altså... Noget af det, der er vigtigt... Og få med. Og det er der, viden og andre ting også kommer med, ikke? Det er, at det er så vigtigt, at ens pårørende, de ved noget om hele den her ADHD-situation. Altså, nu fortalte jeg også, hvordan Fridas forældre faktisk har været hos mig, og jeg ligesom kunne oversætte nogle af de ting der, fra hende til dem. Og det sjove er, min egen kæreste har sjovt nok selv været til en pårørende samtale, og det irriterer mig helvede, men hun sagde, at det er måske noget af det, der har gjort hende allermest klog på hele min situation. Fordi til min store overraskelse, så var der bare ting, hun ikke åbenbart turde at spørge mig om, og jeg var sådan, hvorfor fanden tør du ikke? Altså, hvad er du bange for? Og hun var simpelthen bange for at støde mig og gøre mig ked af det, ikke?
Jo, altså jeg synes, jeg kan mærke, der er et eller andet, som lidt skuer i mig på ordet pårørende.
Ja.
Og det er nok i mangel på bedre ord. Men hvis nu vi ligger det der første udgangspunkt om, at man er rigtig, så kan det være, at det er noget andet. Jeg ved ikke, hvad et bedre begreb er. Men jeg synes også, det binder lidt tilbage til det her med sårbarheden, som vi talte om før, hvor det ved Gud jo er en fordel at være åben om det, fordi at så er det ikke noget, man går og gemmer på og hele tiden ved og ved ikke og så videre. Omvendt, når man lægger det ud, så ved man også bare, at det er så det filter, man bliver tolket igennem.
Mm.
Og stort set alt kan blive tolket igennem. Så jeg synes, den er super svær, men pårørende samtaler, Gud ja, for pokker, fordi alle de spørgsmål, som de kan stille, uden at det er en anklage.
Ja.
Og kan forstå, jeg har også engang sendt en kæreste til en pårørende samtale. Det har sådan en lidt anden effekt.
Hvilken effekt har det?
Jeg tror, at den person havde lidt svært ved at affinde sig med, at jeg havde det, havde den diagnose.
Okay.
Så det var i hvert fald ikke meget, der kom ud af det.
Jeg talte med...
Var du nervøs, da du skulle sende Maria afsted?
Jo, det var jeg faktisk.
Ja.
Det var jeg faktisk.
Hvad var det, du var nervøs for?
Det ved jeg ikke, men når nu du siger det, det var jeg faktisk. Jeg var nervøs, fordi jeg tænkte, altså, hvad kommer hun med nu, ikke? Mm-hmm. Altså sådan, men det var faktisk ret fedt.
Altså. Det var jeg nemlig også, fordi jeg var sådan, altså, okay, nu skal hun lære mig at kende. Jeg kender jo ikke engang mig selv.
Ja, ja, ja. Jamen, jeg synes, det var fedt, men der, hvor jeg også kan se, altså, det ved vi jo godt, og vi kommer til at lave mere på det også. Altså, det siger jo altid, ikke? Men det er jo simpelthen, fordi vi har så mange emner, der står i kø. Men noget af det, der altså, også er vigtigt med, altså... Med den her viden her, nu kalder jeg det bare pårørende samtale, det er jo ikke fordi man behøver, det er nødvendigvis, men det er jo også det der med, at det er så vigtigt, at ens partner ved, hvad fuck der sker i en ADHD-hjerne. Altså, og det er så vigtigt, synes jeg, at hvis man også har nogle andre ting, der driller en, ikke? Det kan være autisme, som vi har talt en del omkring, ikke? Fordi det er bare en udfordring, om man kan lide det eller ej. Og ja, jeg kan godt sidde og sige, eller stå og sige her, vi er skide sjove kærester, og det er vi. Og det kan jeg love dig for, at der er fuld knald på, og vi det ene eller det andet, det er aldrig det samme, og det er super fedt. Nogle gange så tror jeg godt, at min kæreste gerne vil have, at tingene var lidt det samme. Men når det er sagt, så er der jo også den der nogle gange, altså firkantethed, og jeg kan også, lige præcis når vi snakker om autisme også, altså der er jo snakket med hvad hedder det, mennesker, der har det, som har sådan en, måske nogle gange sådan en firkantet tilgang til nogle ting, og kan ikke forstå, hvordan at deres partner kan ændre holdning eller ændre ting, og altså du ved ikke, der kan virkelig komme nogle voldsomme reaktioner også, og noget af det, som jeg også har set en del gange, det er også, at når man har ADHD, så, som vi også lige har talt om, den der udbrændthed, så har jeg også kunne se, at i forhold, så uden man opdager det, så den der udbrændthed kan lige pludselig gå ind og fylde, uden man selv ved det også, og så, som han sagde, så bliver den værste udgave af mig selv. Og det synes jeg virkelig var interessant. Og derfor så synes jeg også bare, at nu har vi snakket om pårørende også, men jeg tror også bare, det der med at have en ærlighed over for sin partner, fortælle sin partner, hvor skoen kan trykke, hvor udfordringerne kan være, fordi at ens partner kan også gå hen og blive en hjælp, altså et spejl også på, hvordan tingenes tilstand er, ikke? Altså jeg bruger også tit Maria på sådan, altså det er den blankocheck, hun har fået, til at sige, prøv at høre, nu er du altså ved at forandre, eller der er ved at ske et eller andet, uden at jeg nogle gange selv opdager det, ikke? Du er ved at blive lidt for stresset. Kan du følge det lidt?
Jamen, rigtig meget, men bare helt grundlæggende, at de ved, at nogle reaktioner har ikke noget med dem at gøre. Min kapacitet er opbrugt, det som du jo har nævnt nogle gange, at du bruger, som jeg i den grad har taget til mig, altså at have et sprog for det. Min kapacitet er opbrugt. Jeg kan ikke rumme noget. Det er ikke dig, jeg ikke kan rumme. Det har intet med dig at gøre. Det er bare det hele, som nu ligesom er opbrugt.
Ja.
Så det, at de får mulighed for at få et meget mere nuanceret blik for, hvad er det, der sker. Og vi vil jo gerne hjælpe hinanden.
Ja.
Så det må man jo give mulighed for. Men jeg synes, det er også bare svært, ikke? Også fordi, og det er jo nok der, hvor jeg ved ikke, om det er noget med modenheden i det, men vi vil også gerne være normale jo. Så det der med at finde ud af, hvor er balancen i, at det fylder men at det ikke så også er det, der fylder det hele?
Det skal jo selvfølgelig ikke, altså, ja, det ved jeg sgu ikke, det er op til folk, altså, at sætte de grænser, ikke? Altså, der hvor jeg, altså, når jeg snakker med andre også, så er det jo også det der med, at det skal jo heller ikke bruges som, du ved, at man skal spille sit ADHD-kort, ikke? Altså, det er jo der, synes jeg også, at der går nogle grænser også, men nu snakker vi lige om autisme, men det er jo også andre ting også, ikke? Fordi der er jo også mange, der har ADHD, og for eksempel angst, og depressioner, og OCD også, og så videre, ikke? Og i stedet for at gå og skjule det også, altså, der er bare en voldsom lindring i at kunne dele det med sin partner også, ikke? Og det, jeg bare har kunne se hos nogle af de par, som jeg også har haft, det er jo det der med, at det er også noget af det, der gør, at det tager brøden af den der vrede og det temperament, som også nogle gange kan følge med hos folk også, ikke? Det der med, at der er en, der faktisk forstår dig og siger, hey, prøv at høre, det er okay, det der, at du er sådan, eller det er helt okay. Jeg går ikke ind i den konflikt, fordi du siger, at nu vil du gerne være alene, fordi jeg ved, at det handler om mig, fordi det er den viden, vi har med hinanden, ikke? Og det er jo der, hvor det bare er sindssygt vigtigt, ikke?
Og specielt der, hvor de kan hjælpe en til at se, måske skulle jeg lige dreje lidt mere til højre, eller er det her en god idé? Du har jo selv et par gange nævnt, hvordan at ekskoner har været virkelig gode til at hjælpe dig med at træffe beslutninger.
Ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Ekskoner kan man virkelig bruge til meget. det kan man. Fedt. Det er så pårørende. Det er endnu en af de der sådan, en af de der ubekendte bekendte, vi skal have med på vores ADHD-ligning, ikke? Så har jeg også en til. Den hedder komorbiditet. Det betyder, at du ved, en diagnose ud over den, man allerede har, det har langt, langt de fleste. Vi får snart en pige ind. Hun har 4 diagnoser. Meget, meget udfordret. Der er nogen, der har 2, nogen, der har 3. Vores huspsykiater har jo også gjort os klogere på, at altså, har man haft en ubehandlet ADHD eller en ikke velbehandlet ADHD, så er sandsynligheden for at få andre diagnoser meget, meget større. Så det der med igen at være bevidst omkring de der diagnoser, altså andre diagnoser også, det er bare simpelthen noget af det vigtigste, ikke? Og nu ved jeg godt, at jeg sådan hele tiden holder fast i det der med autismen også, fordi jeg blev bare så inspireret af den der sådan, vi havde omkring den skjulte autismeprofil også, ikke? Den episode, og jeg tror, der er mange, der går med altså en ubekendt idé i deres liv omkring at der er nogle andre ting, der driller, og det jeg har desværre også set, det er, selvom man har fået at vide, at man har en ADHD-diagnose, så er der mange, der har noget andet, der driller. Og der, hvor desværre kommer ind, det er jo, at jeg også ser noget selvmedicinering med alkohol eller andre ting også, ikke? Fordi det der sådan lidt ubekendte, man har sgu ikke rigtig fået styr på det, eller der er ikke rigtig nogen, der har opdaget det, ikke? Og det synes jeg virkelig er udfordrende.
Nå, men det simple eksempel er jo en dobbelt diagnose ADHD og noget autisme. Du finder noget, som du rigtig gerne vil arbejde med, og som du virkelig har super god energi på, og så går du i gang, og du er fuldt passioneret, og så får du lige 20 andre idéer, mens du sidder på det. Og stikker i alle mulige retninger, og så er der jo også alle mulige notifikationer, og så lige pludselig sidder du og går et par timer, og så er du i den grad belastet af begge dele samtidig. Så er der ikke noget at sige til, at dagen den kan være lang, eller man i hvert fald kan have opbrugt sin kapacitet, når man kommer hjem.
Ja. Og ligesom der også er mange, der kæmper med angst også, ikke? Virkelig, virkelig meget. Altså, det driller hos rigtig mange, ikke? Og altså, OCD er jo også en gren af det også, ikke? Altså, og det, altså, det er også bare vigtigt også, igen, grund til, at det er en ligning, det her, det er jo fordi, at den her angst, der også kan drille, det er jo, den er jo også dybt betinget af stressreduktionen og mestringerne og så videre og så videre, ikke? Altså prøv at sørge for at skabe et liv, hvor tingene ikke driller os. Nu skal vi snakke medicin lige om lidt også, ikke? Altså, men
der tror jeg faktisk, apropos det vi starter med, altså hvis man får dræbt forkertheden, så får man også langt hen ad vejen kvælt angsten.
Okay. Jamen det tror, men ved du hvad, det tror jeg faktisk du har ret i, fordi at det tror, altså det tror jeg faktisk du har ret i også.
Ja, det, som du siger, Anne, hun siger, at så opstår det på et tidspunkt langtids nok belastning på den her måde, langtids nok, hvor man spiller død og er alle mulige andre udgaver, roller man spiller. Jamen, så på et eller andet tidspunkt så bliver det til så meget belastning, så der kommer andre ting, men får man dræbt forkertheden, så får man også kvælt andre ting.
Ja, lige præcis. Fedt. Prøv at høre, vi får lavet komorbiditet også. Jeg tror bare, at budskabet herfra, det er helt klart at være opmærksom på, at der kan være andre ting også. Og måske også det der med, at, som jeg er blevet klogere på også, at har man ADHD og får medicin og bliver velmedicineret også, som vi også fik at vide af Anne Philipsen også, så kan andre ting ligesom træde frem.
Og det synes jeg faktisk er en af pointerne når jeg lytter til alle podcast-afsnittene. Jeg tror måske, at den vigtigste pointe, det er, at hvis ikke man får gjort op med nogle af de her ting, for at arbejde med det, så ender man måske et helt andet sted, som kan være meget værre.
Ja, lige præcis.
Så, og det er derfor, at ligningen giver så pokkers god mening at begynde at arbejde med elementerne i det.
Men så har jeg en anden lille kort lille ting, vi skal på ligningen også, som er mega vigtig. Altså, og det er søvn. Sorry to say, for alle, der har fulgt med, ved også, at min søvn, den har været fucked en del gange også. Jeg synes, jeg har fået styr på det nu. Men søvn, det er så vigtigt. Og jeg tror, det er vigtigt også, at man får lyttet til det afsnit, vi har omkring søvn også, som er virkelig, virkelig informativt også. Men den grund til, at jeg har den på ligningen, det er fordi, at forkert søvn kan jo bare give apropos angst også, ikke? Og det, altså, man kommer i underskud, og altså, det er bare alfa og omega for ens resolution at få en ordentlig søvn også, ikke? Nu har jeg lige købt en tyngdedyne. Nummer 2 eller 3, tror jeg. Altså, jeg tror, jeg har fået den rigtige nu. Jeg har faktisk lige bestilt den i dag.
Hvad skete der med de første køb?
Jamen, de var sgu for tunge. Altså, jeg først havde sådan en kugledyn, man kræftede mig på 400 kilo, ikke? Altså, og hver gang jeg bevægede mig, det var sådan, du ved, jeg følte mig som sådan en kejlig billiardspil, ikke? Altså, og så fandt jeg en anden en, og så ekspedienten sagde, den der, det skal være den, du skal have. Og så sagde han, den virker ret tung. Jamen, det skal du have, du er en voksen mand, og så videre. Og så prøvede jeg den, og det er jo, altså, det er jo noget af det vildeste, jeg har prøvet i mit liv, altså på en dårlig måde, ikke? Fordi jeg kunne, altså, jamen, det var lidt ligesom, der var nogen, der har sømmet mig fast til min madras. Altså, det var virkelig frygteligt.
Hvad gør man så, hvis man skal finde den rigtige?
Jeg tror, man skal, det er jo det, der er noget lort, ikke? Altså, men nu har jeg købt en, som er sådan meget fluffy, dyneagtig, sådan, du ved, sådan, den virker som en dyne, og den vejer kun 5 kilo. Og jeg tror faktisk, jeg skal ikke have mere. Jeg er jo sådan let vægter, ikke altså? Så jeg tror, sådan 5 kilos dyne, det må sgu være nok for mig, ikke? Nu glæder mig til at se. Jeg giver en anmeldelse af den her næste gang.
Og der er 2 dyner til salg?
Ja, min datter, hun okay. Hun brugte den til sådan et eller andet mærkeligt tæppe også. Så hun leger med den, hende på 6 år, ikke? Hun synes, den kan hun bruge ind på sit legeværelse. Men prøv at høre, søvn, det er vigtigt. Og det er vigtigt, at man gør en indsats. Der er rigtig mange, også der henvender sig til mig, der har udfordringer, når de begynder på deres medicin, fordi så begynder medicinen at drille. Søvn også, og der er det også vigtigt at vide, at man kan tage nogle forskellige præparater også. Vi har nævnt dem i vores medicinafsnit også. Det er bare vigtigt, at man får den hjælp der til at ligesom at få sin søvn. Også fordi noget af det, jeg oplevede, det var jo, at lige pludselig så sov jeg bare helvede til, og så endte jeg med, at jeg næsten blev bange og angst for at gå i seng. Og en anden ting, som ligesom var mindblowing for mig, det var det, Anne Philipsen, vores huspsykiater, også sagde, det der med, at et ADHD-døgn har 25 timer, at altså vores melatonin produktion sætter ind senere, og det altså da jeg ligesom fik det at vide, sådan okay, wow, det gav ligesom mening, ikke?
Jeg blev nærmest vred over at have levet så mange år uden at have den viden.
Ja.
Altså.
Der er nogen, der fortalte mig, at det er nogle gange er 2 timer, og der er nogen, der fortalte mig, at det er mere. Det ved jeg ikke. Men bare det, at det er et faktum, at vores melatonin produktion bliver sat ind senere, er fandme udfordrende, ikke?
Jamen, altså, hvis det er sommerferie, jeg har noget tid, hvor jeg er alene, det tager mig et par dage. Ja. Så er min døgnrytme, at jeg går i seng klokken 3-4, helst 4, ja. Om natten.
Ja.
Og så sover jeg rigtig godt i 7-8 timer. Og, det er det, der er det naturlige for mig.
Ja.
Og det er jo en af de der igen forkert følelser, fordi at vi skal jo kunne stå op og være friske fra klokken 8,
ja.
Og klar til at levere og producere.
Mm.
Og det er jo der, hvor jeg jo kun lige har sovet 4 timer i forhold til det, som jeg oplever som min naturlige rytme.
Mm.
Så det at finde ud af, hov, det er faktisk sådan, det er. Så inden så kan du blive ved med at kæmpe, eller også kan du prøve at begynde at indrette tingene på en måde, så du ikke har de vigtige ting om morgenen, for du kommer ikke til at lære det.
Nej. Godt. Så den har vi, og så alle de der, det kender folk efterhånden, alle de der gode søvnråd, ikke? Altså, altså til tiden, du ved, samtidig hver dag, ikke? Det går skide godt for mig. Og det var men dybt ironisk, ikke? Og hvad hedder det der med, der skal være helt mørkt, der skal være køligt. Og så er der den der sådan med, og den er kontroversiel jo, fordi eksperter, de siger, ingen skærm inden sovetid, men der er bare rigtig, rigtig mange med ADHD. Husk afsnittet med Felix Schmidt, som, som faktisk har det bedst med at gå i seng, eller kan ikke sove, medmindre de har en skærm. Og jeg kender rigtig, rigtig mange. Så skal vi ikke sige, det med skærm, det må vi gerne lige være lidt fleksible på.
I hvert fald, altså jeg har det jo sådan, at jeg skal have noget lyd. Så jeg falder i søvn til podcast.
Ja.
Der er nogen, jeg falder virkelig godt i søvn til, fordi det er sådan nogle behagelige stemmer. Her går det godt. Har i den grad fået mange, mange, mange hundrede afspilninger. Fordi at dem falder jeg i søvn til, og så slukker den automatisk efter 15 eller 30
der er også
minutter.
Nogen, der har sagt, at de gør det til vores podcast samtidig. Eller, ja. Det er så meget sjovt, synes jeg. Man falder også sådan til i ørene på folk, ikke? Men bare lige med skærm også igennem Tom, fordi det, der er ved det, det er, at noget af det, der er måske, altså nu har vi snakket, går lige tilbage til mestringsstrategier, ikke, og stressreduktion, ikke? Noget af det, der er virkelig er stressreducerende for mig, siger det bare, det er altså skærm og se fjernsyn. Det er uden tvivl det, hvor jeg slapper allermest af. Altså, der er ikke noget, der kommer på en tæt anden plads, eller noget som helst andet. Og jeg kan lige sige, i går, der sad jeg og så 2 elefantudsendelser fra, der ligger på DR. Jeg kan anbefale dem. Den er langtrukken, den er røvsyg faktisk, synes jeg. Men de bader hele tiden, de der elefanter. Men det, der er fedt, det er, at der er ikke noget sådan, der er ikke stress i det.
Jeg ved ikke, om du så min story, altså, hvor jeg lagde panda op i går. Jeg tror, jeg så panda i 1,5 time i går.
Ja, så naturudsendelser kan altså bare lige noget, ikke?
Ja.
Nu hopper vi lige lidt. Det der med stressreduktion, ikke? Altså, fordi der er også det modsatte med at holde sig væk fra det. Altså, noget af det, jeg er blevet helt vildt bevidst om, det er jo også, at når jeg er i Tivoli, der er sgu en grund til, at jeg ikke kan lide rutsjebanen og alle de der fucked up ting der, ikke? Fordi jeg, bagefter, jeg er bare sådan helt, jeg er virkelig smadret, ikke? Altså på en mærkelig måde, ikke? Og fordi det giver bare kortisol, og det har jeg bare ikke brug for.
Ja, men jeg har en app, som kl. 22 gør mig opmærksom på, at jeg har bedt den om at slukke for sociale medier kl. 22.
Ja.
Og hvor den så siger, du har bedt mig om at stoppe kl. 22, skulle du måske slukke Instagram nu?
Ja.
Og så kan jeg så vælge at ignorere eller fortsætte.
Ved du hvad, det er meget interessant, ikke? Fordi det glemte vi også med hele det der selvværd der, ikke? Fordi jeg synes jo, altså en ting, det er sociale medier, men det der er pisse irriterende ved dem, det er jo det der med, at man sammenligner sig med andre, ikke? Og det, altså, det er bare sådan et stille og roligt råd, hvis der er nogen, der skal igennem alt det her, det er prøv lige at være opmærksom på det også, ikke? Altså, fordi det går altså ind og gør noget ved dig, ikke?
Men man kunne måske finde andre dopaminudløsere, end at sidde og scrolle stories.
Men det, man også kunne gøre, det er, at man kunne også prøve at vende sin hjerne til at få dopamin udløsning på en meget mere rolig måde, fordi det kan man faktisk arbejde med i hjernens plasticitet igen. Og ved du hvad, et rigtig godt råd er at læse en bog. Det er simpelthen Altså, nå, prøv at høre, det er, hvad vi vender vores hjerne til. Vi har bare vendet vores hjerne til at ikke at læse mere. Vi læser, altså, du ved, og det irriterer mig i helvede til. Det er jo klart, jeg skriver bøger. Men det er altså, det er altså ikke...
Jeg har opdaget, at jeg i hver sommerferie skal genoptræne min hjerne til at læse.
Ja.
Jeg når i løbet af et år simpelthen at miste evnen til at læse.
Mm.
Så jeg tvinger mig selv til hver sommerferie at sætte mig ned med bøger, for jeg vil simpelthen ikke miste den evne. Men Gud, hvor jeg kæmper.
Mm. Og jeg har faktisk lige... Altså apropos, nu bestiller jeg en dyne, men jeg har også købt sådan en Kindle, der, så jeg får.
Mm.
Nå ja, men altså det der med, der er sgu ikke nogen undskyldning, og vi bliver bare dårligere og dårligere til
men
det.
Men du får læst meget.
Hvad?
Du får læst meget ved det.
Jo, jeg får læst meget, men
du altså... Du mange til mig også.
Ja, det gør
jeg. Bare får læst dem, så tænker jeg.
Jamen, jeg elsker det. Prøv at høre, så skal vi over til noget andet i vores ligning. Den her, det bliver kort, og det er... Det er kost. Mm. Kost og alkohol. Fordi at noget af det, som altid har virket for mig for at have et liv i balance, der, altså nu er jeg spirs 57, ikke? Og noget af det, jeg kan mærke, det er, altså igen, det er banalt det her, der er bare noget kost og nogle ting, der er gode for mig, så er der bare nogle ting, der er gode for mig. Og når jeg siger for mig, så er det sådan set også slash min ADHD også, ikke? Og noget af det, jeg virkelig kan mærke, der ikke særlig godt for mig, det er alkohol. Det har virkelig, jeg er virkelig skruet ned for det. En anden ting, som på en eller anden måde altså, virker godt for mig, det er lavere sukkerindtag. Det er måske det sværeste. Der er nogen, der siger, at der er en sammenhæng mellem ADHD-symptomer og sukkerindtag osv. osv. Det ved jeg ikke noget som helst om. Men jeg kan i hvert fald mærke, at jeg føler mig lidt mere i balance omkring min ADHD, når jeg altså, har skruet ned for mit sukkerindtag og spiser sundt og så videre. Så for mig er det bare noget af det, der er vigtigt på den her ADHD-linje.
Ja, for mig der er det et spørgsmål om blodsukkeret. Hvis mit blodsukker fiser op og ned, så gør jeg også.
Mm.
Så hvis det er helt op at ringe, jamen, så løber jeg på væggene. Hvis det er i balance, jamen, så er jeg i balance. Og det vil sige, at jeg forsøger virkelig at ikke have tingene derhjemme.
Ja.
For mig, der er det, hvis jeg har det derhjemme, jamen, så er det også meget hurtigt inhaleret.
Ja.
Men hvis jeg ikke har det, så er det heldigvis så doven, så jeg orker simpelthen ikke at lige at gå de 100 meter over til Netto, eller ned til Kvickly, eller 7-Eleven. Så det er det, jeg forsøger at lære. Men det der med at vide, hvordan... Altså blodsukkeret for mig, specielt når man skal være på forskellige måder, om det kan være møder eller foran mennesker, det er sådan, der skal mit blodsukker være i balance.
Ja.
Fordi jeg giver mig selv meget, meget dårlige vilkår.
Og i det er der jo også motion.
Ja.
Det er du ikke god til.
Nej, og jeg bliver ved med at holde fast i, at det var jeg engang. Men nu holder den altså ikke mere, fordi nu er det altså snart 6-7 år siden, at jeg kunne sige, at jeg har trænet hele mit liv og dyrket sport. Så det skal jeg i gang med.
Det skal du. Motion er altså bare vigtigt, synes jeg, for mig, på den her ligning her. Og husk, altså igen, folk må gøre, hvad de vil, men nu kommer vi med vores... ligning, hvor vi bare kan se, hvis kun, jeg vil næsten sige, der er fandme evidens for, at det virker, ikke?
Eller gå en tur. Altså, apropos det der, jeg nævnte før med det der fag på Berkeley. Nummer 8 af de her, de havde, nummer 1, det var det her med at finde tre ting om dagen, som du ligesom noterer, så begynder du ligesom at blive opmærksom på det og træne hjernen. Nummer 8, det var gå et kvarter i naturen hver dag, og bemærk detaljerne i naturen.
Ja, det er også mindfulness. Ja, det virkelig. Så motion, det kan vi, altså det anbefaler vi også lige. Og der vil jeg også bare sige, der er sådan lige bare den der sådan en apropos, som man siger, fordi at høj intensitet, det kan nemlig virke kontra på kroppen, hvis man er stresset, og det kan hænge sammen med ens ADHD, hvis man er sådan op at køre. Så der handler det om at prøve at finde noget, der ikke stresser kroppen yderligere. Så prøv med noget sådan stille og roligt, men har man sådan en god balance, så er løb og svømning og spænding, eller hvad fanden man nu finder på. Det er en god ting. Og holdsport er bare generelt sindssygt godt, ikke?
Jo, men er det ikke, altså det synes jeg jo altid har været svært. Det der med holdsport, og det der med at skulle forholde sig til en masse mennesker. Fodbold, håndbold, basketball. Det der med, at min hjerne skal finde ud af, hvem der er på vej, hvorhen, og hvad der skal ske, osv. Fuldstændig umuligt for mig at navigere i, men er der et net, og en bold, og en catcher for eksempel, jamen så er jeg... Så
jeg tror, det er mere en tom ting, det der. Ikke? Altså, det der med, at du ikke kan navigere på et fodboldhold. Ja. Altså. Det må du komme efter.
Ja.
Okay, så nu er vi faktisk nået til den sidste.
okay.
på vores ligning, som er helt vildt vigtig, synes jeg i hvert fald. Og det er medicin. For nogle der er det kontroversielt, for andre der er det sådan lige til. Jeg er sådan nok sådan midt imellem, tror jeg, på en eller anden mærkelig måde. Fordi at hvis vi nu tager udgangspunkt i Frida igen. Hun tog ikke medicin, og tager ikke medicin. Måske skal hun til noget udredning, hvis hun orker det. Hun ved godt, nu har jeg talt det hele op, og det synes jeg også, der var god grund til, men hun ved også godt, at, at på et eller andet tidspunkt, så bliver hun ramt igen. Måske er de der meltdowns. Hun ved også godt, det jeg snakker med hende om, at det kan også godt være, at hun skal hen og måske prøve et eller andet. For hende er det svært, og det kan jeg godt forstå, for lige pludselig skal man forholde sig til noget. Men lad os prøve at løfte op derfra også. Ikke? Fordi at det har vi jo også fået at vide igennem nogle gange. Jeg viste også, synes jeg, da jeg lavede den der episode med udredning, forskellen på, når man læser en tekst, altså hvor svær eller nem den kan være, afhængig af, om man får medicin eller ej. Hvor meget energi man bruger på det. Fordi det kan jo sagtens være, at man... for jeg har jo også levet det meste af mit liv uden medicin. Det er jo virkelighed, jo. Men det er også bare mig sande, det er, at med alderen, det synes jeg, der er også mange andre, der synes, så bliver det sværere. Ens modstands, du ved, kraft bliver forandret også. Resiliens, som man også kalder det. Og der kan medicin virkelig være en rigtig, rigtig god ting. Altså, vi ved også, altså, der er jo masser af undersøgelser omkring børn og unge også, omkring at tage medicin og ikke medicin. Det er en virkelig god støtte også. Jeg har haft sindssygt svært ved det til at starte med. Jeg var bange for, at det tog min kreativitet, og jeg var bange for, at det gjorde mig til et andet menneske. Jeg kan se, at det har ikke taget min kreativitet, det har faktisk givet mig overskud til at blive mere kreativ. Og jeg tror også, vi har snakket om det tidligere, hvor jeg sagde, at jeg var bange for at blive en anden, hvor du også sagde, at måske blev bare mig selv. Ikke? Altså, og det synes jeg også et eller andet sted, jeg er blevet. Men det er svært for mange at forholde sig til. Den bog, jeg også lavede, hvor jeg interviewede børn, de siger jo også, og sådan har jeg det også, når man står der om morgenen med sin pille. Ikke? Det er jo sådan...
Men det forstår man da godt. Altså, det er for pokker at poppe psykofarmaka ind i mit hoved. Jeg synes da heller ikke, at det er sådan med 100% tryg og sikker hånd. Jeg synes, der er to ting, der for mig afgør det. Det ene, det er det, som du har nævnt en del gange. Det var, da du skrev børnebøgerne, eller bøgerne om børn med ADHD.
Ja.
Så var der en markant forskel på de børn, som fik medicin, og de børn, som ikke fik medicin. De børn, som fik medicin, de fik nogle pauser, hvor de fik mulighed for at gøre noget andet. Mm. Hvor der bare var en konstant belastning på de børn, som ikke fik medicin. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at det er fuldstændig hævet over enhver tvivl, at jeg bare er en bedre udgave af mig selv med medicin. Så for mig, at der er det er bare der hvor den er. Nu har jeg jo ikke den samme medicin fornægter i mig, som du har. Jeg er nok måske endda lidt for meget den modsatte.
Ja, fordi jeg smager det så stadig, ikke? Altså, jo, det gør jeg.
Ja, og det forstår jeg godt, men jeg synes, vi talte om det faktisk sidste gang, da vi det der juleafsnit, hvor det er selvfølgelig en begavet betragtning. Vi ved ikke, hvad der sker, og hvad man skal passe på sig selv i forhold til langsigtet perspektiv. Problemet er bare, at når du kommer hen og bliver 70 år, hvor meget har du så belastet dig selv ved ikke at tage medicin? Ja, og hvad er det givet af følgesygdomme? Og hvor står du så nu? Altså, hvor meget pres er din krop under og giver medicinen i virkeligheden muligheden for, at du når frem til at blive 70 år?
Ja, ja. Og vi ved jo også, at medicinen beskytter dig. Vi ved også, at medicinen... Altså der er bare mange gode ting ved det, ikke? Men altså, du ved, det er igen det der... Det er mit bare... Det er mit helt private, sådan lidt nedtur over det, og sådan må det bare være.
Men det er også en meget konkret fysisk bevis hver dag på, at man har en kronisk ting.
Ja, plus at du ved, jeg kan jo mærke, bivirkningerne, ikke? Det kan jeg jo. Altså, jeg kunne mærke, nu startede vi med mundtørhed, ikke? Altså, det har jeg så ikke sådan lige nu i hvert fald, men det, du, man bliver lige mindet om det, ikke? Jeg kan mærke det på, du ved, hvor ens appetit bare lige pludselig forsvinder også, ikke? Og så nogle gange, så kan jeg også, ja, ikke nogle gange, så kan jeg jo mærke, når medicinen brænder ud om aftenen, så er der bare sådan sulten røvdyr.
Men det er også bare derfor, det er vigtigt, at man har en speciel lærer at tale med det om. Mm. Fordi der kan være alle mulige andre variable, som gør lige præcis det, ja, her.
Ja, og så vil jeg så sige igen, jeg er der, og jeg tror, pointen med den her ligning, og især medicinen, det er, at en ting er, at vi har den på. Men noget andet er, og det er virkelig noget, det jeg opfordrer til, hvis man tager medicin, det er også helt klart at prøve at få en fleksibilitet omkring sin medicin. Altså lære sig selv at kende, lære sin medicin at kende. Og med fleksibilitet, der mener jeg at være opmærksom på at snakke med sin psykiater om, at nogle gange så kan den, så er man ikke dækket nok. Det kan jeg huske også, et af de afsnit, der gjorde virkelig stort indtryk på mig, det var det der med, at når der kommer for meget stress, altså når det falder med stressreduktionen, fordi tingene falder nogle gange, så skvatter vi jo. Mm-hmm. Så er der benspænd, ikke? Mm-hmm. Så kan jeg også bare se, hvor undermedicineret man faktisk kan blive i de situationer, ikke? Fordi livet forandrer sig jo ikke. Og det, altså, der er masser af udfordringer, ikke?
Der har jeg jo prøvet i 12-14 år, ja, jeg er fejlmedicineret.
Altså, præcis, det har du faktisk.
Jeg har fået forkert medicin, så ja, først for nylig har fået det rigtigt, hvor hele tiden er gået op og ned. Men nu skal du høre her. Altså, det kan selvfølgelig godt være, at det er lige et ADHD-hoved, der gør det. Men mens vi har stået og talt om de her ting...
Du skal den her.
Ja, jeg har.
Ja, og vi er faktisk færdige nu.
Nå, fordi du har faktisk lavet en model, der hedder HOPE.
Er det rigtigt?
Ja. Du har et H, som stiller spørgsmålet, hvor rigtig er du? Så har du et O, som drejer sig om off, on, som går på stressreduktion, mestringsstrategier, som går på... nu kan jeg dårligt læse min egen skrift. Så har, men det er off, on, ud, altså, og hvad er det som for nogle situationer, som bringer dig off, som bringer dig on? Så har du P, som er de pårørende, som er en stor kategori, og så har du til sidst et E, som er evidens. Altså, hvad er det for en viden, vi har? Hvad er det for en viden, du har om dig selv? Hvad er viden om søvn, viden om kost, viden om alkohol, om motion?
Fedt, man.
Så HOPE, det er simpelthen din ligning.
Vi har simpelthen lavet en HOPE-model. Ja. Og prøv at høre, den her HOPE-model, den smider vi jo på...
Er den ikke meget fed?
Den er for fed, og det er godt set af dig. Det er derfor, du er tom.
Er den ikke?
Jo, men det er genialt, det er fedt. Prøv at høre, det smider vi på nyhedsbrevet, der rører ud, yes, til dem, der er interesseret i det.
Vi finder en grafiker, som kan sætte det her op, og ja, så bliver det, får du den med i din podcast, som folk de kan, ja, og måske skrive også deres egen på, eller bruge selv.
Det kunne være så fedt. Tom, her til sidst, er der noget, vi mangler?
Ja, altså... Jeg synes, at lige meget, hvad man gør... Ja, vi mangler en ting. Og det er, at i udviklingen af alt det her, fra man er ganske lille, så får man også trænet nogle andre ting.
Mm.
Man får trænet en fantastisk evne til at scanne sine omgivelser. Man får nogle radar, som er enormt sofistikerede.
Sensitiviteten.
Yes. Om det er, fordi at det er forældrene, som ligesom skal gøre en rigtig ved at gøre en forkert, eller det kan også være, når du grænseoverskridende adfærd. Vi ved, at børn, der oplever det, er jo kan høre, når den ene forælder kommer gående op af fliserne derhjemme, eller nøglen bliver sat i døren, eller kan høre vodkaflasken, er den nu halvtømt, og hvordan er humøret i dag, eller hyperopmærksom på, hvordan er de andre i klassen, osv. Men jeg synes, at mange den ene ting, at det er jo noget, man har fået med, og det kan man virkelig bruge godt. Så, og det kan man bruge godt til at være noget for andre mennesker, og det giver selv en enormt meget selvværd, og kan være en del af at skrive en ny historie. Altså gå ud og bruge sig selv til at være noget for andre, ved at bruge den radar. Den synes jeg er med. Eller her til sidst, der er jo også enorm kreativitet hos de fleste af os med diagnosen. Så man får lyst til at lave sådan en hope-model.
Ja.
Tillad dig selv at gøre det, og gå ud og gøre noget sjovt med det.
Ja. Det er skide godt, du fik det med. Og der er en væsentlig ting, vi ikke har med, og det er faktisk med vilje. Det er arbejdsliv. Altså, fordi at det vil vi gerne tilegne nogle udsendelser senere på året, hvor vi sådan dykker dybt ned i det. Men du kom jo selv lidt ind på det, det der med at prøve at, du ved, finde sine kræfter i det her, sine interesser i det her. Det der, altså, om det er coach, eller hvad fanden det nu er. Altså der ligger så mange fede ting i det her. Men det vi også bare kan være enige om, ikke, det er, at man er nødsaget til at have den her ligning på plads.
Det er man nødt til at arbejde med selv. Og så, altså, så er der så hele spørgsmålet om rammerne.
Mm.
Og det specielle arbejdslivet, hvor man, som jo er så vigtig del af livet.
Og det,
hvad kan de
vi
gøre?
Ja, og det kunne man det er jo det, vi to gerne vil gøre meget ved. Fordi der er så mange derude, der har de udfordringer.
Nu er det blevet 2024, så nu er det at gøre det.
Ja, det gør vi. Tom Hansen, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Og din... dit CV eller hvad, alle de ting der, dine informationer smider vi også på nyhedsbrevet. Og til dig, kære lytter, så vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med i det her maraton-afsnit, hvor vi måske er lidt mere alvorlige, end vi plejer at være, men det er vi i sagens natur, fordi at det her måske er vejen til at kunne leve et rigtig, rigtig godt liv med ADHD. Vi høres ved i næste uge.